Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Tämän Mikkelin päivän ensimmäisen vuosikerran saarnateksti on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin 18. luvussa, jakeesta 1, jakeeseen 11, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat, kuka sitten on suurin taivasten valtakunnassa? Hän kutsui luokseen lapsen, asetti sen heidän keskelleen ja sanoi, totisesti sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette tule taivasten valtakuntaan. Sen tähden se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Se, joka ottaa luokseen yhden tällaisen lapsen minun nimeeni, ottaa luokseen minut. Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi maailmaa viettelysten tähden. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee. Mutta jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se pois ja heitä luotasi. Parempi on sinulle, että käsi puolena tai jalka puolena tulet elämään sisälle, kuin että sinut molemmat kädet tai molemmat jalat tallella heitetään iankaikkiseen tuleen. Jos silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi. Parempi on sinun silmä puolena mennä elämään sisälle, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, ette te halveksi yhtään näistä pienistä, sillä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina isäni kasvot, joka on taivaissa. Sillä ihmisen poika on tullut pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Aamen. Kun vapahtajamme Kristus julisti sanaa maanpäällisen elämänsä aikana, niin Raamattu tästä julistuksesta sanoo monin paikoin, että se oli Jumalan valtakunnan julistamista. Tästä meillä on jokaisessa evankeliumissa sana ja useammassa niistä moneen kertaan. Tuo valtakunta on siis Jumalan valtakunta. Sitä Jeesus opetti, mutta minkä tähden? Jumalahan on luonut kaiken, minkä näemme, ja kaiken myös, mikä on meidän silmiltämme salassa. Eikö tämä kaikki ole Jumalan valtakuntaa? Miksi tästä siis pitäisi saarnata? Vai tarkoittaako Jeesus, että hän opetti ihmisiä ymmärtämään paremmin sitä, mitä he näkevät? On kyllä totta, että Jumala on kaiken luoja ja jokaisen luomistyönsä alkuperä. Ja että hän hallitsee tämän kaiken suuressa viisaudessaan. Mutta on huomattava, että Jumala hallitsee lain ja evankeliumin kautta. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Jumala hallitsee kaikkea, mutta hän käyttää hallintaansa erilaisia hallintatapoja. Maallinen hallitsija käyttää valtaansa eri tavoin kuuliaisiin kansalaisiin kuin rikollisiin, eri tavalla palvelijoihin kuin perheväkeen. Syntiinlankemuksen tähden ihmisen suhde Jumalaan muuttui. Hän edelleen elää Jumalan maailmassa, hänen luomakunnassaan. Mutta luonnostaan hengellisenä heittiönä ja pahantekijänä. Hän pelkää kaikkivaltiasta Jumalaa ja kuningasta ja elää näin hengellisenä lainsuojattomana. Mutta se Jumalan valtakunta, josta Kristus julistaa, on Jumalan vanhurskauden valtakunta. Valtakunta, jossa hän itse hallitsee armonsa perusteella. Se valtakunta ei ole luomistyön perusteella läsnä tässä ajassa, vaan se luodaan uudesti Jumalan sanalla. Se on hengellinen valtakunta, ja Jumalan sana, joka on henki ja on elämä, saa sen aikaan. Sen vuoksi Kristus sitä saarnasi, ja hänessä tuo valtakunta oli jo läsnä maailmassa ruumiillisesti. Nyt hänen tehtävänsä oli täyttää se niin, että hänen julistuksensa kautta ihmisissä viriäisi usko, joka ottaa vastaan ja omistaa tuon valtakunnan Jeesuksen, Kristuksen sovintoveressä. Nimittäin usko ei ole avain tuohon valtakuntaan, vaan avain tuohon valtakuntaan on Jumalan pojan veri. Sovituskuolema ristin puulla. Usko sitten omistaa tuon avaimen, joka hänellä on, jonka kautta hänellä on pääsy Jumalan, tuon valtakunnan kuninkaan ja hallitsijan tykö, luokse. Kun puhutaan valtakunnasta, niin siellä, niin kuin sanottu on, siellä on kuningas. Ja kuningas hallitsee. Mutta sitten helposti nousee ihmismieleen kysymys, että keitä muita siellä sitten on? Onhan kuninkaalla ystävät ja neuvonantajat, hänellä on lähimmät palvelijat ja ruhtinaat ja päälliköt ja niin edespäin. Ei kuningas yksin ole valtakunnassaan. Opetuslapset halusivat tietää, että millä tavoin nämä paikat nyt sitten oikein jaetaan. Sinä Jeesus olet kuningas, mutta entäs me sitten? Siihen varmasti liittyy myöskin se asia, että Jeesus oli valinnut 12 opetuslastaan apostoleiksi. Muitakin opetuslapsia toki oli. Näiden 12 keskuudessakin oli arvojärjestystä. Pietari, Jaakob ja Johannes olivat Jeesuksen valitsemina pyhällä vuorella, Horebilla, ja he olivat myöskin häntä lähimminä Getsemanen puutarhassa Jeesuksen kärsimystaipaleella. Tähän valintaan Kristuksella itsellään oli syynsä. Vielä oli tiettyä inhimillistä arvojärjestystä opetuslasten keskuudessa. He siis halusivat nyt tietää, mihin he sijoittuvat siinä valtakunnassa, jossa ovat mukana kaikki pyhät, kaikki uskovat, profeetat ja kuninkaat. Vai millä tavalla tämä järjestys nyt sitten toteutetaan? Ja tähän kysymykseen Jeesuksen vastaus on hyvin painokas. Hän ei anna ainoastaan vastaustaan sanoin, vaan hän myös aivan asettaa näkyville pienokaisen, siis lapsen. Ei siis mitään mahdollisuutta, että opetuslapset pääsisivät jotenkin lailla ajattelemaan, että Jeesus puhuu tämmöistä vertauskuvallisesta lapsesta, vaan aivan konkreettisesta lapsesta ja lapseudesta, johon liittyy tietysti hengellinen viesti. Ei mitään varttunutta koululaista laita opetuslasten eteen, vaan aivan tuollainen hentoinen ja autettava lapsukainen. Tästä aiheesta moni on varmasti myös teistä nähnyt paljon kauniita taideteoksia. Mutta Jeesuksen viesti opetuslapsilleen on kuitenkin hyvin vakava. Kysymys nimittäin ei ole siitä, että ihminen lapsena olisi kallisarvoisempi iän perusteella, ja sitten iän myötä menettäisi arvoaan Jumalan edessä. Ei mitään tällaista. Jokainen ihminen on Jumalalle äärettömän kallisarvoinen aina. Ja Jumala haluaa jokaisen pelastaa hänen ensipäivistään aina viimeisiin hetkiin asti. Mutta Jeesuksen sanat olivat ensinnäkin lainsaarnaa näille kysyjille sen tähden, että he tavoittelivat suuria arvopaikkoja, ja muistamme, että ne olivat opetuslapset, jotka aivan estivät lapsen pääsemistä Jeesuksen luokse, Luukkaan evankeliumin 18. luvussa. Jumala ei nimittäin pidä hänen edessään ikää eikä ihmisviisautta minkään arvoisena, jos se ei ole lapsenomaisen uskon pyhittämä. Järki ei saata ymmärtää Jumalan asioita, ne aukenevat ainoastaan uskolle. Pieni lapsi ei ymmärrä luomakunnan lainalaisuuksia ja järjestyksiä, mutta minkä pieni lapsi parhaiten taitaa, on Jumalan sanan vastaanottaminen. Pieni lapsi on myöskin luonnostaan epäuskoinen ja synnin saastuttama. Mutta miten ihanasti aivan pieni vauva uskon kautta tulee Jumalan lapseksi? Miten se on mahdollista, kun kristinoppiin kuuluu niin paljon, ja meillä on tunnustukset, ja meillä on sakramentit, ja meillä on hengelliset vaarat ja kiusaukset, ja vastaus on, että näin kuitenkin se on, se on mahdotonta ihmiselle. Ja juuri tässä tulee esille se varttuneen ja aikuisen mieli ja järki, johon aikuinen kompastuu. Nimittäin se on aikuinen, joka vastustelee, mutta lapsi ottaa vastaan Jumalan sanaa. Sana tekee ja on vaikuttava, ja se on niin vaikuttava, että tyhjästä, aivan ei yhtään mistään, ja sinne tyhjyyteen luo Jumalan sana maailman kaikkeuden, ja sen kaikki ne voimineen ja kaikki ne yksityiskohtineen. Ja tämä sama tapahtuu ihmissydämessä, kun sinne Jumalan sana luo hengellisen elämän. Uskon maailman, jossa sitten asuu ja hallitsee vapahtaja Jeesus Kristus. Ja meidän aikuisten, rakkaat ystävät, on ymmärrettävä, että tuo usko on sama, jolla me omistamme taivaan valtakunnan. Ei meidän uskossamme ole mitään järjen ja kokemuksen kautta sisällöllisesti ja olemuksellisesti enempää kuin mitä on lapsen uskossa. Päinvastoin lapsi on meille uskon esikuva sillä perusteella, että Kristus on itse niin sanonut ja asettanut sen aivan nähtäväksi. Mutta nöyrtyä siis opetuslasten pitää. Sillä Jeesus sanoi, että se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Pitää unohtaa omat järjenpäätelmät ja uskoa se, mitä sana sanoo. Mutta sitten on se asian toinen laita, että kuka sitten on pieni taivasten valtakunnassa? Vastaus on, että ei kukaan. Ja vastaus on, että kaikki. Jokainen on. Nimittäin uskon kautta me kaikki olemme Jumalan lapsia ja me omistamme saman pelastuksen, ja tämä on tosiasia. Synnin tähden me olemme kaikki luonnostamme kuolleet, Jumalan vihan alaisia ja kadotuksen lapsia, mutta uskon kautta me kaikki olemme hänen perheväkeään ja samasta pelastuksesta osallisia. Ehtoollispöytä julistaa tätä autuasta sanomaa, että kaikki ovat samalla viivalla, kaikki ovat osallisia samasta leivästä, ja kaikkia palvelee sama Herra, rakas vapahtaja, Jeesus Kristus. Kukaan ei siis ole toista pienempi Jumalan valtakunnassa, mutta jokainen, aivan jokainen, on pienempi kuin Herra Jeesus Kristus. Hän on Jumalan valtakunnan kuningas, ja hän on Jumalan valtakunnan pää. Mutta sitten on olemassa vähäpätöinen, joka ei ole autuas pienuudessaan, ja siitä pienuudesta Jeesus lausuu mitä ankaramman varoituksen niin, että hän on jo valmiiksi tuominnut sellaisen sanoen, että myllynkivi kaulassa ja meressä on parempi. Se on se, että joku viettelee pois uskosta tuollaisen uskovan Jumalan lapsen. Ja vielä erityisen vihan alla on sellainen, joka puheillaan ja toimillaan tahallaan sammuttaa pienen lapsen uskon. Ja tätä, rakkaat ystävät, on tapahtunut, ja meidän aikanamme tapahtuu paljon. Nimittäin aito, oikea ja voimallinen usko on lapsen usko. Mutta se on heikko ja se on hentoinen usko. Samalla tavalla kuin perhosen siivet ovat kauniit ja ne ovat voimalliset niin, että ne nostavat perhosen lentoon, kukkiin ja korkeisiin puihin, mutta jos sinä menet niihin siipiin koskemaan, niin ne menevät rikki ennen kuin huomaatkaan. Ja sellaiset siivet eivät sitten enää nosta perhosta kukkiin, vaan se sääntyy maassa ja murskaantuu ihmisten jaloissa ja tulee petojen ruuaksi. Samoin lapsen usko. Lapsen usko, joka omistaa taivaan valtakunnan, helposti turmeltuu, jos sitä vastaan hyökätään. Tosin suoran hyökkäyksen voi lapsen uskokin voittaa, sillä se ei ole sillä tavoin heikko, etteikö Jumala sitä kautta suojelisi ja voisi säilyttää sitä, Moni lapsi on nimittäin puolustanut uskossa evankeliumia röyhkeää vapahtajan vähättelyä vastaan, sanoen, että eipäs, Jeesus mua rakastaa ja Raamattu sen todistaa. Mutta pahinta juuri onkin se, jos lasta ohjaillaan väärään suuntaan. Laitetaan epäilyksen siemen sydämeen sellaisella puheella, että ei Raamatussa kaikki olisikaan Jumalan sinne laittamaa. Että ei kaikki Raamatussa olisikaan Pyhän Hengen vaikuttamaa. Että Raamatun sanaa pitää tutkia ja etsiä sieltä kaiken sotkun seasta se totuus. Ja että se totuus ei olisikaan koko Raamattu alusta loppuun. Nyt kun tällainen tahra saadaan kerran ihmismieleen tarttumaan, niin se ei lähde sieltä helpolla pois. Ja ennen kuin se sieltä saadaan sitten uudelleen puhdistettua ja usko uudelleen viremään ja vahvaksi, niin sitä ennen se voi aiheuttaa ja aiheuttaakin paljon surua ja murhetta. Ja surullinen tosiasia on se, että molemmille se on aiheuttanut sen, että usko on lopulta hiipunut ja kylmentynyt ja sammunut. Mutta vielä on petollisempi ja yleisempi ja siksi vaarallisempi tie, jota kautta tuhansia ja tuhansia kertoja on lapsen uskosta pienokaiset vietelty ja usko sammutettu. Se on siinä, kun vanhemmat eivät tuo lastaan Jeesuksen luokse. Ei kasvateta lasta Jumalan sanan kuuloon. Ei lueta Raamattua lapselle. Ei rukoilla lapsen kanssa yhdessä. Ei puhuta Jeesuksesta. Ei käydä Jumalan palveluksessa. Tai sitten on niitä, ketkä eivät edes tuo lastaan kasteelle. Että ehkäistään jo alusta asti se, että lapsi saisi uskon lahjan. Ja minkä tähden? Sen tähden, että itse ei uskota. Että ollaan itse niin kylmiä ja kaunaisia jotain toista ihmistä kohtaan, että kostetaan se sitten lapsen kautta. Mutta kun se oma epäusko tulee toisen uskon kuolemaksi, kun se sammuttaa lapsen uskon, niin silloin, rakkaat ystävät, Jumala itse vetää vastuuseen sellaisen aikuisen ja sellaisen vanhemman. Kyseessä on siis äärimmäisen vakava asia. Ja tässä tulee esille se, miten vakava ja pyhä asia on se kutsumus, että on isä ja että on äiti. Lapset nimittäin eivät suinkaan ole ensisijaisesti äidin ja isän omia lapsia. Huomaa, että he eivät ole ensisijaisesti kenenkään vanhemman omia lapsia. Lapset, jotka ovat vanhemmille syntyneet tai heille kasvatettavaksi uskottu, ovat kyllä tämän kutsumuksen kautta heidän ja heille varmasti rakkaat ja kallisarvoiset, mutta ensisijaisesti ja perimmiltään lapset ovat Jumalan lapsia ja hänen omaisuuttaan. Huomatkaa siis, rakkaat lapsukaiset, että miten suuri ja pyhä on se tehtävä, jota teidän vanhempanne toimittavat isänä ja äitinä. Jumalan silmissä teidän vanhempienne toimi on äärimmäisen arvokas. Isän ja äidin kautta Jumala pitää teistä lapset huolta. Jumala kasvattaa teitä. Jumala suojelee teitä ja Jumala teitä rakastaa. Kun äiti teitä halaa sylissään, niin muistakaa se, että se on Jumala, joka teitä siinä halaa. Äidin kautta. Pitäkää siis lapset tekin äiti ja isä kalleimpana ja rakkaimpana aarteenanne, joka teille on tässä ajassa annettu, sillä se on Jumalan tahto. Sillä tavoin te myös osoitatte itse rakkautta ja kuuliaisuutta taivaallista isää kohtaan, joka teitä odottaa perillä taivaan kodissa. Ja kun te sitten kasvatte Jumalan lapsina aikuisuuteen ja vahvistutte Jeesuksen ja Jeesuksen armon tuntemisen ja Jeesuksen totuuden tuntemisessa, niin te saatte myös silloin kohdata niitä viettelyksiä maailman taholta. Ja moni asia pyrkii lapset teidän elämässänne ottamaan sitä tärkeintä paikkaa. Siis sitä paikkaa, mikä kuuluu Jeesukselle ja mikä kuuluu Raamatun sanalle. Sanathan meille juuri tuovat Jeesuksen meidän luokse. Niin ottakaa lapset silloin todesta ja vakavasti Jeesuksen sanat. Jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se pois ja heitä luotasi. Parempi on sinulle, että käsi kuolena tai jalkapuolena tulet elämään sisälle, kuin että sinut molemmat kädet tai molemmat jalat tallella heitetään iankaikkiseen tuleen. Jos silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi. Parempi on sinun silmäpuolena mennä elämään sisälle, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. Nyt kädellä tarkoitetaan mahdollisuutta toimia. Me ihmisethän teemme suurimman osan meidän asioistamme käsillä. Varsinkin kaikki tarkkuutta vaativat asiat, niin kuin koulutehtävät ja piirustukset, me yleensä teemme käsillä ja sormilla. Ja sen vuoksi Jeesus kehottaa meitä, että jos meidän elämässämme jokin asia käy meitä viettelemään siten, että haluamme tehdä jotain, mikä on Jumalan tahdon vastaista, niin riuhtaiskaamme itsemme irti siitä. Viettelys voi olla niin voimakas, että sellaista täytyy aivan Jeesuksesta avuksi huutaen repäistä itsensä irti. Siis kättä ei leikata irti ruumiista, mutta sellainen synnistä erottautuminen kyllä voi sattua aivan kuin se irrotettaisiin ruumiista. Ystävät nimittäin voivat suuttua sen takia, että sinä pidät kiinni Raamatun sanasta. Lähimmäiset voivat kääntää sinulle selkäsi sen takia, että sinä olet Jeesuksen oma. Monet kivoilta tuntuvat asiat voivat jäädä saamatta ja paikat käymättä. Mutta niin kuin Jeesus sanoo, onhan paljon parempi, että sinä jäät ilman tällaisia ajallisia ja katoavia huvituksia, kuin että sinä jäät ilman taivaan autuutta, jonka Jeesus on sinulle valmistanut ja aivan lahjaksi antaa. No, nyt mieleesi voi tulla moniakin kertoja, että kun sinä olet tehnyt juuri niin, että et ole repäissyt itseäsi irti, vaan olet lähtenyt kiusausten viettelemänä, ehkä kaverin pyynnöstä tai aivan omin päin synnin tielle ja langennut. Ja kun sinä tätä asiaa pelästyt ja ajattelet, että olenko minäkin nyt menettänyt sen taivaan, autuuden ja Jeesuksen, niin silloin muista, että Jeesus on sinun kaikki synnit sovittanut ristin puulla, niin kuin täällä edessä näkyy. Sen vuoksi meillä on risti esillä, että me tämän asian muistamme aina. Hän on maksanut täyden hinnan, että sinä saat tunnustaa syntisi ja uskoa, että sinun jokainen syntisi annetaan anteeksi. Jeesus tahtoo armahtaa sinua ja sulkea sinut syliisi. Käykäämme siis Jumalan lapsina tänään turvallisin mielin omistamaan rakastavan vapahtajan hellä isän syli, koska uskon kautta Jeesukseen Kristukseen sinä pääset varmasti taivaaseen. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjokoon teidän sydämenne vapahtajassa Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.